canto as dúas xa de final para que non pidades unhas. Vale. Una foi no de Brañas, polo que se chama o lino de Brañas, se chama Castro dos Tempos. A outra de Aladiglo. Esperta xiña, erguedo fando da esclavitud, patriada e alma, meus leves cantos enchan o mundo de norte a sur. Nas costas bravas do Finisterre até as douradas veigas do Sil, bruxan os ventos de loite e morte tiranos do meu país. Dos meus pasados, bendita terra, naia dourada da miña nai, crevas cadeas que te asomallan de finca croa da libertad. Cantai galegos, buinos gigante, dos povos os povos grandes, cantai galegos, a idea santa da independencia da nosa patria. Cantai galegos, a idea santa da independencia da nosa patria.